إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه tukiwa tumo katika mwezi wa Dhulhijja katika kumi la mwanzo ambalo kumi hilo limeelezwa katika Qur'ani kadhalika katika sunna na sisi tukiwa kwamba tumekwisha kumaliza siku tatu katika kumi hilo na tukiamka tunaamka na siku ya nne kwenda siku ya tano kwa hiyo ni vyema katika darasa yetu hii ya leo tukakumbushana na tukazidi kutiliana msisitizo na yale ambayo alikuwa amekuja kuhusiana na fadhila zake kumi hilo. Kwa hiyo nasaha zetu za leo au muhadhara wetu wa leo tutaupa unwani fadhailu ashri min Dhulhijja, fadhila, mambo yalikuwa bora ambayo mambo hayo yamefungamana na kumi la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Na kumi hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliapia katika Qur'ani, akasema katika suratul Fajr katika aya nambari mbili pale Allah aliposema al-fajr, na hapa kwa al-fajiri wa layalin ashir, na hapa na masiku kumi. Wanasema maulama wakiwemo masahaba, kala Ibn Abbas, amesema Abdullah Ibn Abbas wa Ibn Zubair, na Ibn Zubair Abdullah Ibn Zubair radiyallahu anhum wa Mujahid, na akasema tabi Mujahid wa ghairu wahid min as-salafi wal khalaf, na sio kwa mmoja katika wale wema ambao walikuwa wametangulia as-salafi wal khalaf. Wakasema maana ya aya hiyo wa layalin ashir, wakasema hiya ashuru Dhulhijja, ni masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja ndiyo ambayo nakusudi hapo. Warawa al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, na akasimulia al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, عن ابن عباس كتوكا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي كتوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم أنه قال كتوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم يقوم بيامتوم صلى الله عليه وسلم مسيما ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه ما العمل حقنا متندو في أيام العشر katika masiku ambayo yalikuwa kumi afdhal, yalikuwa bora matendo hayo kufanywa, masiku ambayo yalikuwa bora na matendo yakifanywa katika masiku hayo yatakuwa matendo hayo yana daraja lilikuwa kubwa min al-amali kutokana na matendo au kuliko matendo ambayo yatakotendwa fi hadhihi katika masiku haya. Kwa maana akisudia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Qalu masahaba wakasema kumuuliza Mtume, wala al-jihad, wala jambo la kupigana jihadi, ewe Mtume wa Allah, ina maana kwamba jambo hilo vile vile litakuwa ni dogo ikiwa jihadi hiyo watu wamepigana nje ya masiku haya, fadhila zake zitakuwa ni dogo kuliko mtu ambaye atakikaa akasbihi akaleta tahlili akamtaja Allah kwa majina yake yaliokuwa matukufu akasoma Qur'ani akafanya khairati hizi na zile. Ina maana kwamba huyu ambaye atakifanya khairi matendo yake yatakuwa ni makubwa ambayo matendo hayo ameyafanya katika kumi hili kumshinda yule ambaye alikuwa amepigana jihadi nje ya kumi hili. Ndio maana maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala jihadi, akasema ndio wala kupigana jihadi hamfikii mtu ambaye alikuwa amefanya matendo ndani ya kumi hili ila rajulun, isipokuwa mtu mmoja kharaja yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji bi shay'in, mtu ambaye alikuwa ametoka akiwa kwamba yeye ni mwenye kusemesha kwamba atorejea na nafsi yake wala mali yake na ikawa hakurejea na chochote katika hayo. Min fadlillahi ta'ala ala ibadi, itambulikane enyi ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi juu ya waja wake, an ja'ala lahum mawasima litta'ati, ni kuwajalia waja wake hao kuwa kuna misimu ya khairi, yastakthiruna fiha min al-amali salih, katika misimu hiyo ikawa waja hao wanakithirisha ndani yake kutenda matendo yaliokuwa mema, wayatanafasuna fiha, na wakawa wanajikurubisha na kushindana ndani yake, fima yukaribuhum ila rabbihim azza wa jalla, katika yale ambayo yatakawakurubisha wao kwa Allah azza wa jalla. Wasaidu, na ieleweke vile vile na ifahamike kwamba mtu ambaye alikuwa mtukufu, mtu ambaye alikuwa mwema, manightanama tilka almawasim, ni yule ambaye atakayekuwa yeye amechuma misimu hiyo ya khairat, atakayeneemeka, atakayechuma ngawira katika misimu hiyo ya khairat, walam yaj'alha, wala akawa kuifanya yani misiku hiyo au misimu hiyo ya khairati, tamuru alaihi, ikawa inampitia juu yake, murura na abira, mpito ambao ulikuwa haraka, mpito ambayo ilikuwa ya haraka sana kama vile ambavyo mpito ya mtu ambaye msafiri anapita njia, bali yeye ni mtu ambaye alikuwa yuko makini, ni mtu ambaye alikuwa yuko macho, ni mtu ambaye alikuwa hakubali kabisa kwamba khairi hizo zimpite. Walam yaj'alha, wala hakujalia masiku hayo, tamuru alaihi, kawa mtu kwamba mtu mwema ikawa kwamba yanampita juu yake, murura na abira, mpito ambao ulikuwa haraka. Wa min hadhihi almawasimi alfadila, na miongoni mwa misimu hii ambayo ilikuwa bora yenye fadhila, misimu ya khairati, ayyamu alashri min dhulhijja, ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, wa hiya ayyam, nayo ni masiku, shahida laha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam ameyatolea ushahidi masiku hayo, bi annaha afdalu ayami dunya, kwamba hayo ni masiku ambayo yalikuwa bora katika yale masiku ya dunia. Wa hatha ala al-amali salih fiha, na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akahimiza juu ya kutenda matendo yalikuwa mema ndani yake. Bal inna lillahi ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala aqsama biha, Allah ameapia masiku hayo, wa hadha wahdahu, na jambo hili peke yake, yakfiha sharafan wa fadla, jambo hili peke yake linatoshelezesha kuwa ni jambo ambalo ni utukufu na ni jambo ambalo ni fadla. Idhil azim, kwa sababu kaida inasema kwamba idhil azim, yule ambaye alikuwa mtukufu, la yuqsim, haapi illa bi'azim, isipokuwa kwa kile ambacho kilichokuwa kitukufu. إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم mtukufu hapi isipokuwa kwa kile ambacho kichukua kitukufu. Kwa hiyo hata ukimuona Allah subhanahu wa ta'ala ameliapia jambo ndani ya Qur'ani au ndani ya hadithi al-Qudsi, fahamu kwamba jambo hilo ni jambo ambalo kwa tukufu. Wa hadha yastadi'i min al-'abd ay yajtahida fiha, na jambo hili linapelekea kwa mja na linamwita mja katika pahala pa kujitahidi ndani ya misiku hiyo. Wa yukthiru min al-a'mali salihah, na akithirishe kutenda matendo yaliokuwa mema. Wa an yuhassina istiqbalaha, na kwamba afanye vizuri mwanadamu huyo katika kuyapokea masiku hayo. Wa ihtinamaha, na vile kuyachuma masiku hayo na kupata ngawira katika masiku hayo na kuneemeka katika masiku hayo. Fa fi musnad al-Imam Ahmad, katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbali رحمه الله تعالى عن ابن عمر كنا حديثي أنبايو نبكليوا كتوك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كتوك عمتون صلى الله عليه وسلم قال مسيما ما من أيام حقونا كتك مسيك أعظم عند الله يالكوا ما تكوفوا نالكوا ما كوبا ميليا الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه من العمل فيهن, wala matendo ikawa yanapendeza zaidi kwake Allah katika yale matendo ambayo atakofanywa katika masiku hayo. Min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid, kithirisheni basi ndani yake katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta tahlili, kusema la ilaha illa Allah, wat-takbir, na kuleta takbira, watahmidi, na kuleta tahmidi, na kumshukuru Allah kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewaneemesha waja wake. Kwa maana kujitahidi waja katika jambo la kumtaja Allah, kujitahidi waja katika jambo la kusoma Qur'ani, kujitahidi waja katika jambo la kufanya khairi hizi na zile. Walakin min ayi shay'in nastaqbilu al-ayyam al-'ashr min dhil-hijja, lakini ni kwa kitu gani sisi tunaelekea au tunayapokea masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Fahariyun bil muslim, basi ipasavyo kwa muislamu, na ni jambo ambalo la kufanya bidii kwa muislamu, ayastakbila mawasim at-ta'ati amma, kuyaelekea misimu ya utiifu, misimu ya khairi yote kwa ujumla yake. Wa minha ashru Dhulhijja, na miongoni mwa hayo katika misimu ya khairi ni mwezi wa Dhulhijja, ndani yake lile 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. Bi umurin, yani misimu ya khairati inahitajika kwamba watu waelekee na waipokee na kuiendea na kuingia kwa mambo mengi. Moja katika mambo hayo at-taubatu sadiqa, ni toba ambayo ilikuwa ya kweli. Kwa maana mtu anapojua kwamba msimu wa khairi huo unakuja, basi ajitahidi awe ni mwenye kujikurubisha kwa Allah kwa kuleta toba ambayo ilikuwa ya kweli. Kwa sababu ikiwa mja huyo hakuwa ni mwenye kuleta toba ambayo ilikuwa ya kheri, ilikuwa ya kweli, basi huenda akanyimwa msimu ule wa kheri, akaingia katika msimu wa kheri akaona kama ni mwezi tu wa kawaida au katika masiku ya kawaida ambayo yeye alikuwa yuko nayo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kizuizi ambacho kinamzuia asiwe na ihtimamu, asiwe na bidii ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kizuizi chenyewe ni madhambi ambayo alikuwa yuko nayo. Lakini kwamba mtu ikiwa kwamba yeye anajitathmini kila baada ya muda, anasema kwamba mimi katika mwezi wa Dhulhijja uliopita nilikuwa nikifanya kadha kadha kadha, lakini hapa katikati hapa kuna mapungufu ambayo mimi nilikuwa niko nayo. Je, haya mapungufu haya ni kitu gani ambacho mimi kinanisaidia kwamba nikifanya ile haya mapungufu ni afute na yawe ni yenye kuwa mbali na mimi? Jambo ambalo la kulifanya taubatu sadiqa, toba ambayo ilikuwa ya kweli. Fa'ala al-muslim, basi ni juu ya muislamu, ayastakbila mawasim at-ta'ati amma, ni kuyaelekea ile misimu ya utiifu amma kiujumla, bitawbati sadiqa, kwa toba ambayo ilikuwa ya kweli. Wala azmu al-akid, na azma ambayo ilikuwa ina nguvu, azma ambayo ilikuwa ya kweli, azma ambayo ilikuwa sio katikati na katika njiani, labda inakatwa na baadhi ya vitu ambavyo vitu hivyo vinaipotoa na vinaiondosha ile azma ambayo ilikuwa ya kweli. ala rujua ila Allah, na mtu kuwa na azma ambayo ilikuwa na nguvu, azma ya kweli, azma ambayo ilikuwa yenye mkazo ilikuwa mkubwa, ala rujua ila Allah, kwa juu ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi taubati, basi katika taubati, katika jambo la kuleta toba, falahu lil abdi fi dunya wal akhirah, kuna kufaulu kwa mja duniani na akhira. Ikiwa mja atakuwa ni mwenye kuleta toba kiukweli, mja huyo atakuwa ni mwenye kufaulu duniani na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nur aya nambari 31, watubu ila Allahi jamia, natubieni kwa Allah nyote kwa pamoja. Ayuhal mu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo Muislamu anatekana kwamba yeye alizingatie, ashikamane nalo, ajitathmini, kwa sababu kwanza mwezi wa Dhulhijja ndio mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu. Kwa hiyo ukimalizika mwezi huu wa 12, basi Muislamu huyo tayari anakuwa ameumaliza mwaka. Sasa ajitathmini yeye tangu Muharram uliopita mpaka kufika mwezi huu wa 12, amefanya nini ambayo yalikuwa ya kheri, na yepi ambayo yalikuwa mazuri, ili ajipongeze, ajitahidi, afanye zaidi na zaidi. Na ajitathmini vile vile, ajiangalie katika mapungufu ambayo yalikuwa ameyafanya, yepi katika mapungufu, ili atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ajitathmini na ajiambie kwamba tayari mimi nimekwisha kuumaliza mwaka. Kama labda nilikadiriwa miaka yangu iwe 35, sasa imebakia 34, kwa maana mwaka umekwisha kuondoka. Je, kuna kipi mimi cha kukifanya? Je, kuna jambo gani ambalo mimi nilizembea ili nichukue juhudi, ili nijitahidi zaidi na zaidi? Huu ni mwaka ambao mtu ajitathmini, kwa maana ni mwezi ambao mtu anatakana ajitathmini, kwa sababu mwezi huu ndio unakamilisha mwaka. Ukiondoka mwezi huu na ukija mwezi mwingine, basi mja huyo ajielewe na ajifahamu na ajiambie kwamba mimi tayari nimekwisha kumaliza mwaka wa Kiislamu, naingia katika mwaka mwingine wa Kiislamu. Na katika jambo kubwa ambalo mtu anatakana ajitathmini, katika yale mapungufu ambayo yeye alokuwa ameyafanya, katika yale makosa ambayo alokuwa ameyafanya, ili apate wepesi wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo linatakikana kwamba sisi tuelekee msimu wa khairati, tuelekee msimu ya khairati, wanastakbilu al-ayyam al-ashr min Dhulhijja bil-azm al-jadd ala ikhtinam hadhihi al-ayyam, ni kuyaelekea masiku hayo na kuyapokea masiku hayo na kuyaingia masiku hayo kumi ya mwezi wa Dhulhijja kwa azma ambayo ilikuwa kali, kwa azma ambayo ilikuwa kubwa, ala ikhtinam hadhihi al-ayyam, juu ya kuneemeka, juu ya kuchuma ngawira, juu ya kufanya utifu katika masiku haya na kuongeza bidii katika masiku haya. Fayambaghi ala almuslim, basi natakikana juu ya muislam, ayahrisu hirsan shadida, ni kufanya pupa, pupa ambalo lilikuwa kubwa kabisa, ala imarati hadhihi alayam bil a'mali wal aqwali salihah, juu ya kuimarisha haya masiku kwa kutenda matendo yalokuwa mema na kusema kauli ambazo zilikuwa njema. Wa man azama ala shay'in, na yoyote ambaye atakaye azimia juu ya jambo, aanahu Allahu, basi Allah humsaidia mja huyo. Yoyote ambaye atakaye azimia kwamba mimi leo naazimia kwamba nifanye jambo fulani, aanahu Allahu, basi Allah humpa msaada mtu huyo. Wa hayya alahu alasbab, na Allah humwandalia sababu, alati, sababu ambazo, tuainuhu ala ikmali na amali, zitakazo msaidia juu ya kukamilisha yale matendo ambayo yeye ameazimia kwamba matendo hayo hayafanye. Wa man saddaka Allah, na yote ambaye atake msadikisha Allah na akawa ni mkweli kwa Allah, saddakahu Allahu, Allah na yeye atafanini, ata msadikisha. Kala Allahu ta'ala, Allah anasema katika suratul Ankabut, anasema alladhina jahadu fina, na wale ambao wenye kujitahidi kwa ajili yetu sisi, lanahdiyannahum subulana, sisi waja hao tutawaongoza katika njia zetu. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye kutenda matendo yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo wale ambao wenye kujitahidi kwa ajili yetu sisi, kwa maana akafanya matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah amechukua ahadi kwamba mja huyo atamuongoza katika njia zake. Ukilifanya hili jema, Allah atakufungulia njia ya kuelekea jema jingine na kuliendea jema jingine. Na ukilifanya hili, basi Allah atakupa ufumbuzi wa kuliendea jingine. La nahdiyannahum subulana, hawa tutawaongoza sisi katika njia zetu. Wa inna Allah lana al-muhsinin, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kutenda matendo yaliyo mazuri. Jambo la tatu, al-amru thalith, jambo la tatu, anastakbila ayyam al-ashri, tuyaelekee masiku ya mwezi wa Dhulhijja. Bilbu'di 'anil ma'asi, kwa kuwa mbali na maasi. Fakama anna ta'ati, basi eleweke kama ambavyo ilivyokuwa utiifu, na jambo la kufanya utiifu kwa Allah, asbabu liqurbi min Allah ta'ala, ni sababu za mja kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Utiifu wote ambao utakaofanya uliko mithibiti katika Qur'ani na Sunna, utakaofanya unakuweka karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa hivyo, fal maasi, basi eleweke kwamba maasi ya asbabu lilbu'di 'anillahi ta'ala, ni sababu miongoni mwa sababu za kumfanya mja kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Watardi min rahmatihi, na mja kufukuzwa kutoka katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad yahrumu al-insanu rahmatallahi, na wenda mwanadamu akakosa rahmatallahi, rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, bisababi dhambin yartakibuhu, kwa sababu ya dhambi ambayo mja huyo anaipanda au alikuwa anaifanya dhambi hiyo. Fa in kunta tatma'u fi maghfirati dhunub, ikiwa wewe kwamba wataraji na una matumaini ya kusamehewa madhambi, wal'itqu minan nar, na kuachwa huru na moto, fahdhar, bas tahadhari ewe ndugu yangu muislamu, alwuqua fi almaasi, tahadhari na jambo la kutumbukia katika maasi, fi hadhihi alayyam, katika masiku haya, wa fi ghayriha, na katika masiku mengineyo, tahadhari na jambo ambalo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa ma yatlubu hana alayhi kulla ma yabdhulu, na yule ambaye mwenye kujua nini anatafuta, akisha kujua kwamba mimi natafuta ni kitu hichi, mimi nataka ni kitu hichi, basi huwa ni wepesi kullu ma yabdhul, kila kile ambacho anachokitumia basi ni kwa njepesi. Fahris akhi almuslim, basi fanya pupa ewe ndugu yangu muislamu, ala ikhtinami hadhihi alayyam, juu ya kunemeka na masiku haya ambayo yalikuwa matukufu. Wa ahsin istiqbalaha, nafanya uzuri katika kuelekea masiku hayo, kabla antafutaka, kabla ya kukupita masiku hayo, fatandam, wewe ukawa ni mwenye kujuta katika masiku hayo, kwa kule kukupita masiku hayo. Wa min fadhaili al-ashr min dhilhijja, na miongoni mwa fadhila za mwezi huu au masiku kumi haya yalikuwepo katika mwezi wa Dhulhijja, anna Allah ta'ala aqsama biha, Allah ameapia hayo. Na tukasema kwamba kuna kaida inasema wa idh aqsama Allah bi shay'in, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha aqsama Allah bi shay'in, na Allah atakapoapia jambo, dalla hadha, jambo hilo linajulisha, au jambo hili linajulisha, ala aidhami makanatihi, juu ya ule ukubwa na ile nafasi yake na ule utukufu wake, wa fadlihi, na fadhila yake. Kwa sababu kaida inasema idhil azim la yuqsimu illa bil azim, kwa sababu yule ambaye alikuwa mtukufu hapi isipokuwa kitu ambacho kilichokuwa kitukufu. Ndio Allah akasema subhanahu wa ta'ala, walfajr, na hapa kwa alfajiri, walayali na ashir, na masiku kumi haya ya mwezi wa Dhulhijja. Walayali na ashir hiya ashru Dhulhijja, hayo ni masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Wa hadha alayhi jumhur almufassirin walkhalaf, haya wamekwenda nayo wengi katika wale maulama wa fasirina wa Qur'ani katika masahaba matabiina walkhalafi, na wale walikuja mwisho. Waqala ibn Kathir, na akasema ibn Kathir fi tafsirihi, katika tafsiri yake akasema wa huwa sahihu, nayo kauli hiyo kwamba Allah alivyosema walayali na ashir, na hapa na masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja kutafsiriwa kama na masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, kauli hiyo ndiyo ambayo ilikuwa sahihi. Kwa hiyo fadhila ya mwanzo ambayo inapatikana katika kumi hilo la mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, fahamu kwamba kumi hilo limeboreshwa, kumi hilo limefadhilishwa, kumi hilo Allah amelifikia pahala mpaka kuliapia, kuonyesha kwamba lina fadhila ambazo ni kubwa. Wa min fadhaili al-ashr min dhilhijja, vile vile ieleweke kwamba miongoni mwa fadhila za kumi hilo la mwezi wa Dhulhijja, annaha ayyamul ma'lumat, kwamba hayo ni masiku ambayo yalikuwa maalum, alati masiku ambayo sharaa fiha dhikrahu, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea sheria ndani yake kutajwa kwake, kukumbukwa kwake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhkur isma Allah fi ayyamin ma'lumat, na wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala, na walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika yale masiku ambayo yalikuwa maalum yenye kujulikana. Wa jumhur al-ulamai, na wengi katika maulama wamekwenda ala anna al-ayyam al-ma'lumat hiya ashru dhilhijja, kwamba masiku ambayo yalikuwa ma'lumat ni yale masiku ya mwezi wa dhulhijja. Minhum, miongoni mwa hao waliokwenda katika tafsiri hiyo ni Abdullah ibn Umara wa Abdullah ibn Abbas, ni Abdullah ibn Umara na Abdullah ibn Abbas. Kadhalika miongoni mwa fadhila zake hili kumi la mwezi wa dhulhijja, anna rasulullah, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, shahida laha bi annaha afdalu ayyam, ameshuhudia kwamba hayo ni masiku ambayo yalikuwa bora sana, kama fi musnad Ahmad, kama ambavyo ilivyokuja katika musnad Imam Ahmad ibn Hanbali, an Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an nabii, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, kwamba mtume amesema, ma amalu afdalu minhu fi hadhihi al-ayyam, hakuna matendo ambayo yalikuwa bora zaidi ambayo atakofanywa kuliko yale ambayo atakofanywa katika masiku haya, yani ayyam al-ashr, akusudia kwamba masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Qala, anasema katika usimulia habari hii, faqila, pakasemwa, wala al-jihad fi sabilillah, hata jambo la kwenda kupigana jihad katika njia ya Allah. Qala, wala al-jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi shay'in min dhalik, kama ambavyo hadithi hiyo tulivyokusha kuiona. Kadhalika vile vile miongoni mwa fadhila zake kumi hili la mwezi wa Dhulhijja, anna fiha yawmu Arafa, kwamba ndani yake katika kumi hilo kuna siku ya Arafa. Wa yawmu Arafa yawmu alhajji alakbar, na siku ya Arafa ni siku ya hija ambayo ilikuwa kubwa. Wa yawmu maghfirati dhunub, na ni siku ambayo ya kusamehewa madhambi. Wa yawmu itqi minan niran, na ni siku ambayo ya mtu kuachwa huru na moto. Wa huwa asema kwa maana ni siku ambayo kuachwa mtu na moto, kuachwa huru na moto. Walau lam yakun fi ashr dhilhijja, lau kwamba pasinge likuwepo katika kumi la mwezi wa dhulhijja, illa yawm arafa, isipokuwa siku ya Arafa, la kafaha dhalika fadla, basi ingelitosha jambo hilo kuwa ni fadla, kuwa ni masiku hayo na bora ambayo ilikuwa mkubwa. Kadhalika wa min fadhail al-ashr min dhilhijja, kadhalika vile vile miongoni mwa mafadhila za mwezi wa dhulhijja au katika kumi la mwezi wa dhulhijja, anna fiha yawm an-nahr, kwamba ndani yake kuna siku ya kuchinja. Wa huwa afdalu ayami sana, nayo ni siku ambayo ilikuwa bora katika yale masiku ya mwaka, inda baadhi ya ulama, mbele ya baadhi ya maulama. Fa fi sunani abi daud, katika sunani abi daud ani nabii, kuna hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam qala, anasema, inna a'zama ayami inda Allahi tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr thumma yawma kisha mtu alhadithi, kwa maana kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasitaja siku nyingine, inna a'zama ayyam, akasema hakika bora ya masiku inda Allah ta'ala, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma an-nahr, siku ya kuchinja. Hadithi amesahihisha Sheikh al-Albani. Wa min fadaili ashr min dhilhijja, na miongoni vile vile mafadhila zake mwezi wa dhulhijja, ijtimau ummahati la ibadati fiha, ni kukusanyika zile ibada ambazo zilikuwa mama ndani ya mwezi huo. Qala al-Imam al-Hafidh ibn Hajar, amesema al-Imam al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath, katika Fath, walladhi yadhhar, na kauli ambayo inadhihiri, anna sababa fi imtiyazi ashr dhilhijja, akasema kwamba hakika sababu fi imtiyazi, katika kule kuwa bora ashr dhilhijja, yale masiku ya mwezi wa dhilhijja na kupambanuka masiku hayo kuyashinda masiku mengine, limakani ijtimai ummahati na ibadati fihi, ni kwa kule kupatikana nafasi ya kukusanyika zile ibada ambazo zilikuwa mama ndani yake ni kwa ule ubora wa kukusanyika ibada ambazo zilikuwa mama ndani yake wa hiya salatu nayo ni swala wa siyamu na funga kwa maana watu wanaswali katika kumi hilo kama ambavyo wanavyoswali mwingine anaweza kusema kwamba lakini masiku mengine si watu wanaswali ndio watu wanaswali katika masiku mengine wa siyamu na kufunga katika kumi hilo kwa maana Uislamu umeruhusu watu kufunga katika kumi hilo kuanza siku moja mpaka siku ngapi siku ya 9 na kuna fadhila kubwa na Mtume SAW katika hadithi ambayo anasimulia mmoja katika wake zake alikuwa akifunga lakini Aisha anasema kwamba Mtume alikuwa afungi katika masiku hayo kwa hiyo maulama wakakusanyika waka nini wakazikusanya hadithi zote hizo wakasema kwamba Aisha yeye kwa sababu anajua zile siku ambazo Mtume alipokuwa katika nyumbani kwake lakini huyu mama mwingine Ummu Salama yeye anajua kwamba siku akija kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa amefunga kwa maana Mtume akija kwa mke wake huyu yuko katika kufunga huyo akasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga masiku hayo kwa hiyo na Muislamu anaruhusika kufunga katika masiku hayo wasadaqa na vile vile kutoa sadaka kwa maana ni katika masiku ambayo mtu anatekana kithirishi kutoa sadaka zile za faradhi na zile za sunna kwa maana zaka ikiwa kwamba mtu hajatoa basi atoe zaka kiwa na uwezo wa kutoa zaka labda yeye ni mfanyabiashara anatekana kwamba atoe zaka baada ya kufikia mwaka au sadaka ambazo Allah alizomruzuku anatoa sadaka walhaji na vile vile katika kumi hilo kumekusanyika ibada ya hija kwa maana watu wanakwenda kutekeleza ibada ya hija katika kumi hilo la mwezi wa Dhulhijja wala yataata dhalika fi ghairi wala hayo hayaji yote kwa pamoja katika masiku mengineyo hayakusanyiki hayo kwa pamoja katika masiku mengineyo wa min al a'mali allati na tuelewe enyi ndugu zangu waislam na katika matendo ambayo yustahabu lil muslim an yahris alaiha kwamba yanapendezeshwa kwa muislam afanye pupa alaiha juu yake kuyatekeleza wa yukthir minha fi hadhihi al ayyam na kuyakithirisha matendo hayo katika masiku haya mayali ni haya masiku ya ni hizi ibada ambazo zifuatazo au matendo haya yafuatayo adau manasiki alhajj wal umra kwanza panapendezeshwa kutekeleza zile ibada za hija na umra ikiwa kwamba wewe ushakwenda kuhiji labda wewe ushakwenda kuhiji basi panapendezeshwa ikiwa kwamba Allah amekuruzuku uwezo na ukawa una uwezo wa kwenda kuhiji tena basi unapendezeshwa kwamba kwenda kuhiji katika masiku hayo 10 ya mwezi wa Dhulhijja kufanya hija na kufanya umra wahuma afdalu ma yu'malu fi ashr dhulhijja nayo matendo hayo mawili ya hija na umra ni katika matendo ambayo yalikuwa bora zaidi katika yale ambayo yanakufanywa katika 10 hili la mwezi wa Dhulhijja wa man yassara Allahu lahu alhajj yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakayemfanyia wepesi hajja baiti kwenda kuhiji nyumba yake kwenda kuikusudia nyumba yake au ada al-umra au kuikusudia umra au katika jambo la kutekeleza umra ala wajhi al-matlub katika njia ambayo itakiwayo fajazaohu al-janna basi malipo yake mtu huyo ni pepo li kauli nabii kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an abi hurairata kutokana na hadithi ambayo ilipokelewa kutoka kwa abu hurairata radhiyallahu anhu anna rasulullah hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amesemaje naam mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma umra hadi umra kwa maana mtu akatekeleza umra mpaka ufike umra nyingine ni kifutio cha madhambi kwa yale ambayo yalikuwepo baina yao baina umra mpaka umra walhajjul mabrur na hija ambayo ilikuwa safi hija ambayo ilikuwa imetakasika kutokana na pesa za haramu imetakasika kutokana na maneno ambayo machafu imetakasika hija kutokana na kila ambacho kilichokuwa kibaya laysa lahu jazaa'un illa aljanna hija hiyo haina malipo isipokuwa ni pepo hadithi ni muttafaqun alayhi walhajjul mabrur na hija ambayo ilikuwa mabrur huwa alhajjul muwafiq li hadi an-nabi ni ile hija ambayo ilikuwa imewafikiana imeendana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم الذي لم يخالطه إثم يعني هي ambayo لم يخالطه إثم هي ambayo haijachanganyika na madhambi min riai katika jambo la ria kujionyesha kwa maana mtu akaenda kuhiji ili aonekane au sumatin au kwamba kutaka kusikilikana au rafadhin au maneno yalikuwa machafu au mtu yupo katika hija lakini akakutana na mke wake akafanya tendo la jimai au fusuki au vile vile ufasik kwa maana hija hiyo imeepukana na matendo yote ambayo yalikuwa maovu na imeshikamana na matendo yalikuwa mema matendo ambayo yalikuwa khairati kadhalika vile vile katika matendo ambayo yenye kupendezeshwa wa min al a'mali allati yustahabbu lil muslim na miongoni mwa matendo vile vile ambayo yanapendezeshwa kuyafanya muislam ayahrisu alaiha fi hadhihi al ayyam al ashr min dhil hijja kufanya bidii muislam juu yake katika ma 10 katika masiku haya 10 ya mwezi wa dhul hijja asiyam ni jambo la kufunga wa huwa yadkhulu fi jinsi al a'mali saliha jambo hilo linaingia katika matendo ambayo yalikuwa mema bal huwa min afdhaliha bali matendo hayo ni katika matendo ambayo yalikuwa bora kabisa waqad adafahu Allahu ila nafsihi li'azami sha'nihi wa 'uluwi qadarihi kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hiyo funga ameiegemeza kwake yeye Allah li'azami sha'ni kwa ule ukubwa wa jambo lake wa 'uluwi qadarihi na ule utukufu wa heshima yake jambo hilo fa inna Abu Huraira radhiyallahu anhu يقول حقيقة أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنا سيما قال رسول الله أمي سيما مجنب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله أمي سيما الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ما تلويوتي من آدم يكي إلا الصيام اسبقوا فنغا فإنه لي وحقيقة يفنغ الله وأنا أجز به وانا اجزي به na mimi ndio funga nitailipa muttafaqun alayhi hadithi hiyo imewafikiwa na Bukhari na Muslim waqad khassa an-nabiy na mtume sallallahu alayhi wasallam amekhusisha siyama yaumi arafa kufungwa siku ya arafa ambayo imo ndani ya 10 hili la mwezi wa dhulhijja mimbaini ayami al-ashr dhulhijja baina ya masiku ambayo yalikuwa katika mwezi wa dhulhijja bimazidi inayati kwa kuzidisha kule kushuhudikiwa kwake na kutuliwa kwake muhimu wa baina fadhli wa baina fadhlihi au wa baina fadhla siyami ndio somo hivyo wa baina na akabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam yani fadhla siyamihi ule ubora wa kufunga kwake faqala sallallahu alayhi wasallam mtume akasema sallallahu alayhi wasallam siyamu yaumi arafa kufunga siku ya arafa ahtasibu ala allah mimi naidhania siku hiyo na naihesabu siku hiyo ayukafira sanata ni kufuta siku hiyo madhambi ya mwaka mzima alati mwaka ambao kabla hu kabla kufika siku hiyo araf manake madhambi ya mwaka uliopita wasanata na kufuta madhambi ya mwaka alati madhambi ya mwaka ambao baada hu baada ya kuondoka siku hiyo araf wasiyami yaumi ashura na mtume akasema kufunga siku ya Ashura ambayo ipo katika mwezi wa Muharram ahtasibu ala Allah inahesabu mimi kwa Allah ayukafira sanata allati qablahu kwamba inafuta madhambi ya mwaka mzima ambao kabla kufika hiyo siku ya Arafa hadithi rawahu Muslim wa ghayruhu hadithi misnadia al-Imam Muslim na wengineo min hadithi anasema kwamba rawahu Muslim wa ghayruhu misnadia al-Imam Muslim na wengineo asema fayusannu lilmuslim basi panasuniwa kwa muislamu ayasuma 9 dhulhijja panasuniwa kwa muislamu kufunga zile siku 9 za mwezi wa dhulhijja lianna an-nabiyya kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hatha amehimiza ala al-amali salih fiha juu ya kutenda matendo yaliokuwa mema fiha ndani yake waqad dhahaba ila istihbabi siyami 10 al-imam an-nawawi na kwa hakika amekwenda katika jambo la kupendezeshwa kufungwa zile siku 10 za mwezi wa dhulhijja al-Imam an-Nawawi waqala na akasema siyamuha mustahabbun istihbaban shadida na kufungwa kwake siku hizo 10 panapendekezwa tena pendekezo ambalo lilikuwa kubwa kabisa vile vile tuelewe wa min al-a'mali allati yustahabbu lilmuslim na miongoni mwa matendo ambayo yanapendezeshwa kwa muislamu yahrisu alaiha fi ayami al-ashr min dhulhijja kufanya bidii na kufanya pupa katika kuyatenda matendo hayo katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. As-salatu ni swala, wa hiya min ajalli al-a'mali wa a'zamiha, nayo hayo ni katika matendo ambayo yalikuwa matukufu makubwa sana. Wa aktharuha fadlan, na vile vile ni katika matendo ambayo yenye fadhila kubwa sana. Walihadha yajibu ala almuslim, kwa ajili hii basi imekuwa ni wajibu juu ya muislamu, almuhafadhatu alaiha fi awqatiha ma'a aljamaa, kuhifadhi hizo swala katika nyakati zake pamoja na kuziswali kwa jamaa. Wa alaihi an yukthira minan nawafil, na juu yake muislamu huyo akithirishe katika zile swala za sunna. Fi hadhihi alayam, katika masiku haya, kwa sababu haya ni masiku ambayo ya khairi, haya ni misimu ambayo ya kuchuma mambo ya khairi. Kwa hiyo kama labda mtu alikuwa yeye swala zile anazembea kuziswali jamaa, ajitahidi aziswali kwa jamaa. Labda yeye ilikuwa huyu mja kablia na baadia si mwenye kushikamana nazo, basi anatakana kwamba awe ni mwenye kushikamana nazo, akithirishe labda rakaa mbili baada ya udhu, swala ya duha, swala ya usiku na swala nyinginezo za sunna ambazo zilikuwa zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mje anatakana kwamba akithirishe, ajitahidi kujikurubisha kwa Allah kwa ibada hizo, ibada hizo za sunna. Fa innaha min afdhalil qurbat, kwa hakika mja kujitahidi na kukithirisha ibada za sunna, kwa hakika kufanya hivyo na ibada hizo ni katika ibada au ni katika jambo ambalo kwa bora katika ile mambo ya kujikurubisha kwa Allah. Wa kad qala an-nabiyyu, na kwa hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fima yarwihi an rabbih, katika yale ambayo anasimulia kutoka kwa Mola wake Azza wa Jalla. Allah anasema, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi, namja hajapatapo kujikurubisha kwangu mimi kwa jambo lolote lile ambalo jambo hilo linapendeza zaidi kwangu mimi, mimma iftaradtu alayhi, kuliko yale ambayo ndo kwa mimi nimemfaradhishia. Kwa maana katika swala zile za faradhi, ikawa mtu anahima na anabidii na anajihudi kutekeleza swala kwa jamaa, basi jambo hilo ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yanampendezesha sana kumwona mja wake anatekeleza. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, na wala hajaacha kuwa mja anajikurubisha kwangu mimi, bin nawafil, kwa mambo ya sunna, kama ni swala, swala za sunna, kama ni funga, funga za sunna, kama ni hija, hija za sunna, kwa sababu hija ya faradhi ni moja tu. Kwa hiyo zile ambazo utakazozifanya baada yake zote zinakuwa ni katika hija za sunna. Kama jambo lolote ni kama zaka, basi ukawa zaka ushatoa na ukawa unakithirisha kutoa sadaka, basi mambo hayo yako unajikurubisha kwa aina zake tofauti tofauti, mpaka inafikia pahala kwamba Allah anakupenda. Kwa maana Allah anampenda mja huyo. Anasema, wa idha ahbabtu kuntu samaau, na mimi ninapompenda mja huyo ndio ninakuwa sikio lake ambalo sikio hilo mimi ninasikia, na ninakuwa jicho lake ambalo mimi ninafanya nini, ninaonea jicho hilo, na ninakuwa mguu wake ambao mimi ninatembelea, na ninakuwa mkono wake ambao mimi ninashikia. Wala insa alani, Allah anasema, na ikiwa naendapo kwa mja huyo ataniomba, la utiyannahu, mimi wallahi nitampa mja huyo. Wala inistaadhani la uidhannahu, na endapo kwamba atantaka ulinzi mja huyo, basi mimi nitampa ulinzi. Hii ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana kwa mambo ya sunna, ambayo mja endapo kwamba atashikamana nayo, atafungamana nayo, na atajitahidi kujikurubisha kwa Allah kwa mambo hayo. Lakini leo kwa masikitiko makubwa sana, watu wengi katika mambo ya sunna wamezembea, kwa maana mambo ya sunna ni mengi, yapo wingi tena mingi 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 sana. Mtu anasema si sunna tu hiyo, ukifanya utapata thawabu, utofanya uandikiwi dhambi. La, nani alikwambia hivyo? Kuna sunna nyingine ukiziacha unaandikiwa dhambi. Na mtu asiwe ni mzembe siku zote kwamba wewe katika jambo la sunna unataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kule kuzembea na kule kudogesha, hii ni sunna tu, ndiyo inapelekea kwamba Allah akukasirikie, ndiyo inapelekea kwamba mja huyo akasirikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja yeye aliona kwamba hii ni sunna tu, nyinyi mnazungumza mswaki, kwamba kupiga mswaki, kupiga mswaki, basi mimi nitachukua mswaki nitautia katika sehemu yangu ya siri. Kwa hiyo akachukua mswaki akautia katika sehemu yake ya siri, haja kubwa. Kwa hiyo akaona kwamba si chochote si lolote, basi tumbo lake likaanza kuvimba, likavimba, likavimba, akawa mjamzito. Mwanamume huyo akawa nini mjamzito, baadaye akazaa samaki si samaki, sungura si sungura, mnyama ambaye haeleweki yani, akazaa. Baada ya kuzaa akanyanyuka watoto wake wakaenda kumuua yule mnyama, baada ya muda mchache na yeye yule mtu akafa. Nini kilichompelekea vile? Ni kwa sababu ya kudharau, ni kwa sababu ya kudogesha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini tuelewe vile vile kwamba hizi sunna zina fadhila kubwa sana endapo kwamba wewe utakuwa ni mwenye kushikamana nazo, na hususwa katika kumi hili la mwezi wa Dhulhijja, mpaka mja huyo huyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik hadithi hiyo rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Vile vile wa min al-a'mali allati, na miongoni mwa matendo ambayo yustahabu lilmuslim, panapendezeshwa kwa Muislam, ayahrisa alaiha, kuyafanyia pupa matendo hayo, fil ashri min dhilhijja, katika kumi la mwezi wa Dhulhijja, at-takbir wa at-tahmil wa at-tahlil wa at-dhikr, ni kukithirisha kuleta takbir, kuleta takbira kumtaja Allah, na vile vile kumhimidi Allah, na kuleta la ilaha illa Allah kwa wingi, wa dhikri, na vile vile kumtaja Allah kwa wingi. Dalili hayo Fa'ali ibn Umara, kutoka kwa Abdullah ibn Umara, ani nabii, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, kala amesema, ma min ayyam a'zama inda Allah, hakuna katika masiku ambayo yalikuwa bora mbele ya Allah, wala ahabba ilayhi min al-amali fihinna, wala matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah katika kufanywa katika masiku hayo, min hadhihi al-ayyam al-ashri, kuliko masiku kumi haya. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid, kithirisheni ndani yake kuleta tahlili na takbiri na tahmid. Hadithi rawahu Ahmad fi musnadihi kama dhakarna, hadithi amesimia al-Imam Ahmad katika musnadi yake kama ambavyo ushakutaja. Wa qala al-Bukhari, na akasema al-Imam al-Bukhari, kana Abdullah ibn Umar, alikuwa Abdullah ibn Umar wa Abu Huraira radiyallahu anhuma, yakhrujani ila suqi, walikuwa kitoka kuelekea sokoni, fi ayami al-ashri, katika masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, yukabbirani, walikuwa kitoa takbira, wa yukabbiru nasu, na walikuwa watu wakitoa takbira, bitakbiriha, kwa zile takbira ambazo wao walikuwa kizitoa. Wakala, na akasema, wakana Umar, na alikuwa Umar yukabbiru fi kubbatihi, Umar alikuwa akitoa takbira katika kuba yake, mara kama hema fulani ambalo lilikuwa lipo bimina, katika sehemu za Mina. Fayasmauhu ahlul masjidi, watu wa msikitini walikuwa wakimsikia, fayukabbiruna, na wao walikuwa wakitoa takbira, wayukabbiru ahlul aswaq, na watu wa masokoni nao vile vile wakawa wanatoa takbira. Kwa hiyo ni siku ambazo za kumtaja Allah sana, na ni siku ambazo za kukithirisha, kwa maana mtu kukithirisha kujikurubisha kwa Allah kwa kumtaja Allah sana na kujitahidi sana sana sana. Lakini vile vile ieleweke, kwa maana hizi takbira ambazo zilizokuwa zinatolewa hapa ni takbira ambazo kila mmoja alikuwa akitoa peke yake. Wa yahdhara, na tahadhari muislamu min at-takbiri jama'i, yani jama'i, anasema kwamba atahadhari muislamu kuleta takbira zile za kiujumla, kwa maana watu wakakusanyika akesha akasema la ilaha illa Allah, watu wakawa wanaleta takbira kwa pamoja. Hili ni jambo ambalo la kutahadhari. Kwa nini? Lam yunqal anin nabii, halijapokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadi min as-salafi, wala kutoka kwa yote yule katika wale as-salafi saleh. Ieleweke hivyo kwamba walikuwa kimsikia kitoa takbira, yeye akiendelea na takbira zake, na wao walikuwa wakitoa takbira zao akiendelea katika takbira zao, sio kwamba kuleta takbira kwa pamoja kama ambavyo wanaofanya watu wa bid'a. Wa sunna an yukabbira kullu wahidun bimufradihi, na sunna kwamba kutoa takbira kila mmoja peke yake. Kadhalika vile vile ieleweke, wa min al-a'mali allati yustahabbu lilmuslim, vile vile miongoni mwa matendo ambayo yanapendezeshwa kwa Muislamu, ayahrisu alayha, kuyafanyia pupa kuyatekeleza hayo juu yake, fil ashri min dhilhijja, katika kumi hili la mwezi wa Dhulhijja, as-sadaqa, ni jambo la kutoa sadaka kwa wingi. Yani jambo la kutoa sadaka ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, ni jambo ambalo kwamba kila Muislamu yeye kwa mujibu wa ule uwezo wake awe ni mwenye kufanya wingi wa kutoa sadaka. Hili jambo wengi katika waja wanaona kwamba mwenye kutoa sadaka ni wale matajiri ambao walikuwa kubwa kubwa. Wenye kutoa sadaka ni wale matajiri ambao walikuwa kubwa kubwa, yeye anajivua kabisa. Labda aje mtu amwambie kwamba ngeye shilingi 1000 au ngeye 2000 au ngeye 3000 au ngeye kadha, ndio hapo utamwona kwamba yeye anafanya nini, anatoa. Lakini kwamba hana bidii yeye mwenyewe kwamba mimi leo Allah amenijalia elfu kumi. Katika elfu kumi hii, mimi matumizi yangu ya siku nzima ni elfu tano mathalan, kwa mfano. Kwa hiyo katika elfu tano, kuna bakia elfu tano. Hebu hii elfu tano au elfu mbili, kuna mtu ambaye namjua ni maskini sana. Ni mtu ambaye alokuwa kwamba fukara sana. Nikanunue mchele kilo moja, nimpelekee. Halipo hivyo, mtu huyo hana ihtimamu hiyo. Lakini masahaba wao walikuwa katika upande huo ni wenye kukimbilia. Katika upande huo walikuwa na bidii kubwa sana. Hawasubiri kwamba wafuatwe, bali wao walikuwa wanaangalia kitu gani wakifanye. Na inakuwa haipiti siku ikamalizika isipokuwa jambo la sadaka, wao wanakuwa wamelifanyia kazi, kulifanyia kazi katika kiwango kilichokuwa kikubwa kabisa. Wa hiya min jumlatil a'mali salihah. Nayo hiyo kutoa sadaka ni katika jumla ya matendo ambayo yalikuwa mema. Alati, matendo ambayo yastahabu li muslim, panapendezeshwa kwa muislam, al-iktharu minha, kukithirisha kupitia matendo hayo. Fi hadhi al-ayyam, katika masiku haya. Waqad hatha Allahu alaiha, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza juu yake. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya nambari 254, anasema: ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile ambavyo tulikuwa tumekuruzukuni. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a la min qabli an ya'tiya yawmun, kabla ya kujiliwa nyinyi na ile siku ambayo la bay'un fihi, hamna kuuza ndani yake, kwa maana hamna kuuza wala kupungua ndani yake, kwa maana hakuna kitu ambacho kitakachopatikana ndani yake kwa maana mtu atauza, labda mtu atafanya hichi, labda mtu atafanya hichi, na hata uombezi vile vile hautokuwepo katika siku hiyo. Waqala Rasulullah, al-aya hiyo ni aya. Waqala Rasulullah, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haijapatapo kupunguza katika mali isipokuwa kwamba mali hiyo inaongezeka, kwa maana mtu akitoa katika ile mali yake basi anaongezekewa, alimradi kwamba yeye atoe kwa ikhlas, atoe kiukweli kwamba mimi namkusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika kutoa kwangu huku. Sasa wewe ikiwa kwamba ukitoa mali yako inaongezeka, sasa hebu jichukulie wewe ukatoa katika masiku haya ambayo yalikuwa ni bora kuliko masiku mengineyo, basi panaongezeka mara zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Wa hunaka a'malun ukhra, vile vile tuelewe kwamba kuna matendo mengine, yastahabu al-iktharu minha, panapendezeshwa kukithirisha matendo hayo. Fi hadhi al-ayyam, katika masiku haya, bil idafati ila ma dhukir, kwa kuongezea au kwa kugemeza yale ambayo yalokuwa yametajwa. Kwa hiyo tuelewe ndugu zangu Waislamu, hili ni kumi ambalo Muislamu anatakana kwamba ajitathmini, ajikague. Na tumesema kwamba hili kumi au huu mwezi huu ndio mwezi wa mwisho katika miezi ya Kiislamu, ni mwezi wa 12. Kwa hiyo wewe tokea Dhulhijja iliyopita mpaka Dhulhijja hii, jitathmini katikati hapo, kipi ambacho ulichokuwa umekifanya katika matendo ya khairati. Jiangalie, je, yale ambayo nilikuwa nimeyafanya mimi ya khairati ni yapi, yana wingi upi na yana ubora upi? Ikiwa kwamba yana ubora, basi jipongeze katika yale ambayo ulikuwa umeyafanya katika mwaka mzima mpaka kufikia Dhulhijja hii ambayo wewe upo ndani yake. Na ikiwa umejitathmini ukajigundua kwamba kuna maovu, kuna makosa, kuna maasi ambayo umeyafanya, basi jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutubia, kwa kumwomba Allah msamaha. Kadhalika vile vile kuchukua azma ambayo ilikuwa kubwa sana kwamba ukiingia mwezi mpya Kiislamu kuanzia sasa, kwamba mimi nitatekeleza hili, nitatekeleza hili, nitafanya hichi na hichi na hichi katika yale matendo yalokuwa ya khairati. Kadhalika ikiwa wewe kwamba ni mwanamme na nyumbani kwako kwamba una usimamizi wa mke, wa dada, wa ndugu na watu ambao walikuwa wamekuzunguka, kaa nao kitako, mwambie kwamba huu mwaka huu umekwisha kumalizika, sasa tupo katika mwezi wa mwisho wa Kiislamu, mwezi wa Dhulhijja, na hapa sasa hivi tupo katika kumi hili ambalo lilikuwa bora kabisa. Je, hebu nipe tathmini yako wewe kama mke wako, unamwambia nipe tathmini yako, kama dada yako unamwambia nipe tathmini yako, kama ndugu yako nipe tathmini yako, kama yoyote yule katika wale ambao walikuwa wamekuzunguka, kaa nao, waeke kitako, akesha baada ya kushakutoa tathmini zao, wewe sasa toa nasaha kwa wao, wape maelekezo nini wafanye, nini watekeleze, ili wawe wazuri zaidi kutoka pale ambapo walipokuwa, waelekee katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa sababu kila siku zikienda mbele, fahamu kwamba sehemu ya maisha ya mwanadamu imeondoka. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika haya ambayo alikuwa tumeyazungumza, kwamba tuwe ni wenye kuyafanyia kazi, mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji, na kila Muislamu kwamba awe ni mwenye kuwa na bidii katika kutenda matendo alikuwa ya khairati, hususan katika misimu hii ya khairati. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi, wallahu aalam. Kama kuna swali